Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 4-yanvar, Toshkentda soat kechki 7. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni Hasanjon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Ozodlikning erkin mikrofonida o'zbek so'mi pul emas, bargi xazon bo'ldi.
Oddiy shu paketga qarab, barakasiga qarab pulsiz bo'ladi u pul kuchimda.
O'zbek matbuoti kasal tovuqqa o'xshaydi.
Qishayi, hech kimga hech kim narsa.
5 qora molim bor edi.
Kemen berib yubordim. Bu bo'lsa uyga olib borgandan sotib olgan mollarimdi.
Kollejga ishga kirish uchun 300 ko'kidan berish kerak.
Shu param yo'qotish kerakligi haqida muammoq chiqqan edim xolos.
Chodir xayolning navbatdagi sonida 1-yanvar kuni olamdan o'tgan O'zbekiston xalq artisti Olmaxon Hayitovaning hayot va ijod yo'liga bag'ishlangan maxsus dasturni tinglaysiz. Shuningdek, ozod nazar eshitirishi ham Olmaxon Hayitovaga bag'ishlanadi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qaroriga muvofiq 2014-yil 1-yanvardan jismoniy shaxslarga tegishli mulk solig'i stavkasi 104%dan 212%ga oshirildi. Ayni paytda yangi yildan korxonalar va korxonalar o'z daromaddan to'laydigan soliq miqdori 9%dan 8%ga ozaydi. So'nggi 13 yil davomida hukumat daromad uchun belgilangan soliq stavkalarini 8 marta kamaytirdi. O'zbekiston prezidentining qaroriga muvofiq yangi yildan binolar va avtotransport vositalari uchun ijara haqining minimal miqdori 2 barobarga oshirildi. 14-yil 1-yanvardan yashash uchun mo'ljallanmagan binolar ijara haqi 1 kvadrat metrga Toshkentda 6000 so'm, Nukus va viloyat ahamiyatidagi shaharlarda 4000 so'm, boshqa aholi punktlarida 2000 so'm qilib belgilandi. Misrning sog'liqni saqlash vazirligi faoliyat taqiqlangan musulmonlar birodarligi tarafdorlari uyushtirgan namoyishni tarqatish uchun politsiya kuch qo'llagan oqibatda kamida 17 kishi nobud bo'lganini bildirdi. Namoyishchilar juma kuni poytaxt Qohira, Aleksandriya, Ismoiliya, Fayum va Miniya shaharlarida bo'ldi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, zo'ravonliklar paytida kamida 50 odam tan jarohati olgan. Ichki ishlar vazirligi namoyishchilardan 122 kishi hibsga olinganini bildirdi. Musulmonlar birodarligi esa to'qnashuvlari paytida 19 odam halok bo'lganini iddao qildi. Islomiy qarashdagi prezident Muhammad Mursi iyul oyida harbiylar tomonidan hokimiyatdan ag'darilgandan beri Misrda shu kungacha davom etib kelayotgan norozilik namoyishlarida yuzlab odam nobud bo'ldi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Isyonchilar Afg'oniston sharqidagi bazaga hujum uyushtirgan natijasida NATOning bir askari halok bo'ldi. Nangarxor viloyati hokimining matbuot kotibi Ahmad Ziyo Abdulzayga ko'ra, NATO va Afg'oniston harbiylariga qarashli bazaning darvozasi oldida avtomobilga o'rnatilgan bomba portlatilgandan so'ng toliblar jangarilari obyektga hujum qilgan. Otishma paytida NATOning bir askari halok bo'lgan. U qaysi davlat askari ekani hozircha oshkor qilinmadi. Toliblar matbuot kotibi Zabihulla Mujohid hujum uchun toliblar harakati mas'ul ekanini bildirdi. Afg'onistonning G'azni viloyati tuman politsiyasi boshlig'i hujum qurboni bo'ldi. Kobuldan Olim Ko'xgan xabar yo'lladi.
Bugun mahalliy vaqt bilan soat 1 atrofida G'azni viloyati markazida mazkur viloyatga qarashli Andar tumani yonlanma politsiyasi boshlig'i qo'mondon Shohid mashinasida o'rnatilgan mina portlagan. Mahalliy rasmiylarga qaraganda, hodisa oqibatida qo'mondon Shohid nobud bo'lgan. Voqeada Afg'oniston armiyasining bir mansabdori hamda 2 kishi tinch aholi tan jarohati olgan. Haligacha mazkur portlash mas'uliyatini hech bir tomon o'z bo'yniga olmagan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan edi. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin 7 fevral kuni Sochi shahrida boshlanadigan qishki olimpiada o'yinlari paytida namoyishlar o'tkazishga joriy qilingan taqiqni biroz yumshatdi. Putin imzolagan farmonda Sochi shahrida Olimpiada bilan bog'liq bo'lmagan piketlar, mitinglar, yurishlar va namoyishlar faqat shahar hokimiyati va Ichki ishlar vazirligining mahalliy boshqarmasi rasmiylari bilan kelishilgan holda o'tkazilishi mumkinligi qayd qilingan. Mazkur farmon avgust oyida Sochida Olimpiada bilan bog'liq bo'lmagan aksiyalar o'tkazishni taqiqlash haqidagi qarorning o'rnini egalladi. Inson huquqlari faollari bunday qaror mamlakat konstitutsiyasiga zid ekanini aytib, uni tanqid qilgan edi. Murodjon Ismoilov 2014 yil 3 yanvar kuni Farg'onaning Neftchi futbol klubiga bosh murabbiy etib tayinlandi. Toshkentning Paxtakor jamoasini boshqarib kelgan serbiyalik mutaxassis Dejan Jurjevich 12 iyunda vazifasidan ozod etilgandan so'ng uning vazifasini vaqtincha bajargan murabbiy Murodjon Ismoilov dekabr oyida jamoaga bosh murabbiy etib tayinlangan va o'sha yili Paxtakor O'zbekiston chempionligini qo'lga kiritgan edi. Paxtakor klubi aksioneri aksionerlari bosh murabbiy lavozimini qisqartirib, o'rniga klub menejeri lavozimini ta'sis qildi. Yangi lavozimni shu paytgacha jamoa vitse-prezident bo'lib kelgan Samvel Babayan egalladi. Ayni paytda Neftchi jamoasi matbuot xizmati konsultant murabbiy Ahmet Mamet bilan tuzilgan kelishuv bekor qilinganini bildirdi.
Ozodlik to'qinlarida so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda kuzatib boring. Darvoqa siz ozodlik.org mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Kunning muhim voqealari hamda xabarlar Ozodlik radiosining internet saytida yoritib boriladi. O'zbekistonlik mushtariylarimiz millat.info yoki davon.info proxy serverlari orqali Ozodlik radiosiga to'siqsiz kirishlari mumkin. Eshittirishimiz tinglovchilar bildirgan fikrlar, munosabatlar bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilar bugun o'zbek jamiyatini tashvishga solayotgan muammolar haqida gapirdi. Jumladan Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan Jamshid o'zbek so'mining juda ham qadrsizlanib ketayotganligi hamda bu pul oddiy pul emas, balki bargi xazon bo'lib qolgani haqida gapiradi.
Bir kishi oldin eshitdim. Ozodnazari shunda bitta Sarvar Usmonovni bitta iqtisodchi mutaxassis chaqirdilar Yevraziya universitetidan, qozog'istonlik
Safarboy Shubayev.
O'sha shuda shunday gap bo'ldi, mana prezidentimiz nihoyalari muhokama qilindi, shu inflyatsiya to'g'rimi, hamma shu narsa shu raqamlarga kelib real daromad ishlaydi. Endi bir gap bilasizmi, man endi mana shu yerda to'g'ri Sarvar Usmon aka yoki u iqtisodchimizga qarovi bo'lishi mumkin, lekin mana shu O'zbekiston ichida yashab to'xtab man bir fikr aytmoqchiman. O'zi bida raqamlar ham ko'p ham bironta ham shart emasda, oddiy mana shu kishilardan olib yurgan puli quvvati kuchiga qarab ham o'zi tushunsangiz bo'ladida qanchalik inflyatsiya kuchayib ketayotganini O'zbekiston sharoitida. Oldin misol uchun bir man aytmayman, bir 3-4 yil, 5 yil, 10 yil deb. Mana shu 1 yil oldingi 100 ming so'm, misol bitta oddiy 100 ming so'm olsak, o'sha 100 ming so'm bilan qilayotgan xarid qobiliyatingiz bilan hozirgini, 1 yil oldingi bilan hozirgini farqi anchada seziladi. Biron bir do'konni farqi yo'q, oddiy o'zimizni shartini bozormi yo bir supermarketga kirsangiz ham oddiy shu paketga qarab, nima deydi uni, o'shaga qarab, barakasiga qarab bilsangiz bo'ladi u pul kuchinda. Keyin men yana bir fikrim bor ediki, mana bu sentyabrdan, o'tgan yil sentyabrdan 5000 so'mlik yangi loyiha kupyurani qaytirib, muomala kiritildi O'zbekistonda. O'zi shu 5000 so'mlik o'tgan yil emas, bir 10 yil oldin kiritilsa ham juda o'rinli bo'lardi-da, menimcha. Hozir o'zi hozirga kelib 10000 so'm, 50000 so'mlik kupyuralar ham muomala kiritilsa to'g'ri keladi, chunki mana bu mana biron bir yuksak ketayotganingizda, katta xarid qilganingizda umuman paket-paket pul olib yurasiz-da. Misol uchun eskilar aytganki pul barga xazon bo'layekanmi nima deb qo'yib shuni barga xazon deydi. Shuni man Ozod Nazarov fikrim bildirmoqchi edimki, bu ko'p ham chuqur iqtisodchi bo'lish shart emas, oddiy qadar ham xayrdor sifatida ham chamalab ko'rsangiz yo'q puli quvvati ma'lum,
deydi samarqandlik Jamshid. Navbatdagi tinglovchimiz esa Bag'dod tumani Farg'ona viloyatidan qo'ng'iroq qildi. Uning aytishicha, mana shu kollejlarga o'qishga kirish uchun oddiy o'qituvchilar $300 pul to'lashi kerak, hamda o'qituvchilar bo'yniga obuna metallolom degan bir soliqlar solib qo'yilgan. Ana shundan shikoyat qiladi bag'dodlik o'qituvchi.
Farg'ona viloyati Bag'dod tumani.
Bag'doddan, aha. Bir SMS yozgan ekansiz, kollejga ishga kirish uchun $300 so'rayapti deb. Qaysi kollej, qanaqa kollej u, qayerdagi?
Bag'dod iqtisodiyot va maishiy xizmat kasb kollejiga.
Yo, kim kirmoqchi bo'lyapti, kimdan so'rayapti pora?
Ha, bu narsa o'zi o'tib ketib bo'ldi. Hammasi poralarda, hammasi bo'ldi lekin. Shu porani yo'qotish kerakligi haqida ma'lumot chiqqan edi, xolos. Mana bu metallom bo'yicha, obuna bo'yicha nihoyatda davlat standartidan oshiqcha qilib olib turganlari to'xtatilib chiqaryapti.
Endi bir misollar bilan aytib bersangizda, masalan, o'sha ishga kirish uchun qanday pora so'radi, qanday so'raydi uni?
Avvalgi o'sha ishga kirishdan oldin avval o'sha xodim avval birinchi o'rinda ishlovga kiradi, birinchi o'zini o'rinbosarlarga aytadi, mana shuncha summani berasan. Ishga qabul qilinasan ishani. Bo'lmasang yo'q.
Metallolom deyapsiz, obuna deyapsiz. Bu nima haddidan oshib ketyaptimi?
Obuna to'g'risi boshqa kollejlarga nisbatan solishtirib qarasam, obunani 150 mingga farq qo'yyapti-da bitta nimadan, guruhga nisbatan olganda.
Bu endi majburiy obuna bo'lyapti-da?
O'sha majburiy obuna o'tib qolyapti. Mana davlatdan o'sha o'quvchilar uchun obuna men o'zim ishlaydigan joyda 50 mingdan bitta guruhga tushsa, bitta guruhda 30 ta o'quvchi bo'lsa, o'sha 30 ta o'quvchiga 50 ming tushadi. Bu iqtisod kollejida bitta guruhda 30 ta o'quvchi bo'lsa, 210 mingdan tushyapti.
Qanaqa nashrlarga obuna? Hukumat gazetalarigami?
Endi maktab o'quvchilari uchun alohida jurnallar chiqqan, gazetalar chiqqan, o'shaga obuna bo'lishyapti o'quvchilar. Undan tashqari obuna bo'lmasdan, summasidan nima qoryapti?
Metallolom ham hozir avjidami topshirish?
Metallolom majbur topshirildi.
Bizda hali samarqandlik tinglovchilarimiz aytishgandiki, yo metallolom yoki bir tonna uchun 400 ming so'm pul yig'ib berish kerak degandi. Shunaqami sizlarda ham?
Shunda yo metallolom yo shu summasini beriladi.
Shundan keyin quloq tinchiydi.
O'shalar kelsa bo'ladi, bo'lmasa ungacha tinchlik yo'q.
Deydi bag'dodlik o'qituvchi. Navbatdagi tinglovchimiz esa Namangan viloyatining Pop tumanidan qo'ng'iroq qildi. Jamiyatshunos olimlarimizdan biri Rasuljon Abdumajidov bugungi o'zbek jamiyatiga o'zining qarashlari bilan nazar tashlaydi. Rasuljon Abdumajidovning aytishicha, korrupsiyaga qarshi kurashni boshlash payti keldi endi.
Bu men prosta ozodlikka telefon qilib Karimovga shiha salomatligu mana 2014-yilga ikkita narsani amalga oshirishini so'ramoqchi edim, xolos.
Xo'p.
Birinchi, korrupsiyaga qarshi antikorrupsion programmani yuzlar ishlab chiqish kerak. Chunki u korrupsiya o'zi mana Islom Abdug'aniyevchan biladi, butun Rustam Azim bor, hammasini ularni yangilash kerak. Hatto Rustam Inoyatov bormi, yana to'g'rimi? Menda 2 yillik tadqiqotlar bor. Men olimman, sotsiologman, Karim O 88-yilda aytgan birinchi sotsiolog ekan siz.
Fikringizcha,
Rasuljon aka, jamiyatni vayron bo'layotganini menga chidalmayman. Birinchidan 37% mana bozorlar 6 kun bozorda 37% odam ayollar, boshqalar yugur-yugurda. Tushundingizmi? Haligi 19-da men eshityapman, 19-da nima portlay? A portlamaydi. Chunki millat bo'lib o'zbeklar hali shakllanmagan. Anjanda to'polon bo'lsa, Namangan tomoshabin bu Qashqadaryoni bilmaydi. Matbuot bu kasal tovuq bugungi kunda. O'zbekiston matbuoti kasal tovuq. Qishayib, hech kimga hech kerak yo'q narsa. To'g'rimi?
To'g'ri. Sizni fikringizcha nimadan boshlash kerak shu antikorrupsiyaga qarshi?
Endi meni tanishlarim bor edi, mana shu yangi yilga Islom Abdug'aniyevichga endi meni taniydi. Yaxshi, biz endi men ham bu nima tengqur o'sha pokoleniyani odamman, 74-ga keldim, olimman, zabardast. Men olimligimdan ham hech bola topganim yo'q, gostargol, mestr bo'ldim, boshqa bo'ldim. Moskvalarda o'tirdim men O'zbekiston uchun, jonimni fido qildim. Lekin butun narsa, ba'zi narsalarni ro'yobga chiqarish uchun nima qilish kerak? Hozir maktablar ta'lim sistemasini baribir qattiq qo'llash bilan to'g'rilamasa bo'lmaydi. Chunki 90% ayollar maktabda o'qituvchi, 93% ayollar maktab direktori, kechasi yarim kechada majlislarda, hokimiyatlarda o'tiraveradi. Bovasi bor, eri bor, qaynatasi bor, qaynanasi bor. Nima deganini bilmaydi. Mana men ma'rifga boraman, o'jir-o'jir bir haligi shoxonani o'zi. O'zbekistonda kelajagi yo'q. 37% xotin 6 kun mabaynida bozor-mabozor yuradi. 17% xotinlar bozorda o'tiribdi. Qachonki industrializatsiya bo'ladi, madaniyat vujudga keladi, shanba dam oladi, yakshanba dam oladi, bolasini tarbiyalaydi, o'qiydi.
Deydi iqtisodchi olim Rasuljon Abdumajidov. Navbatdagi tinglovchimiz esa Surxondaryo viloyatining Termiz tumanidan qo'ng'iroq qilgan Xadicha Yuldoshova bo'ladi. U yolg'iz ona. Uning aytishicha bir tanishi 5 bosh qoramolni qishdan hali xashagi qolmaganda boqib berani olib ketgan va shu bilan qoramollar sotilib, issiz ketib qolgan va u haqini talab qilib ololmayapti.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, aka, zo'rmisiz?
Rahmat.
Ozodlikka men chiqib edim.
Kimsiz? Qayerdansiz?
Men O'zbekistonda Surxondaryo viloyati Termiz tumanidanman.
Termiz tumani ismingiz kim?
Yo'ldoshova Xadicha man. Men bir yolg'iz onaman, bir nafar o'g'lim bor. Bir Boysun tumanidan bir To'rayev Nuriddin degan kishiga bir molimni bergan edim. Bu bo'lsa meni mollarimni sotib yeb ketdi. Ichki ishlarga ariza qilib bordim. Ozginasini olib berdi, buyog'ini olib bergan yo'q. Shu bo'yicha shunday charchaganman. Boysunga boraman, Termizga kelaman.
Molimni berdim deganingizni tushunmadim-da. Endi bu qo'ymi, molmi, sigirmi, nechta?
Katta mol, katta qara mol berganman.
Nechta?
5ta.
Nima uchun bergansiz endi odamga?
Qarang, hozir tushuntiraman. Biz Termiz rayonga turamiz, bunday xashagim tugab qoldi. Keyin bo'lsa o'zimni tanishim edi, To'rayev Nuriddin degan odam. Keyin ular uyimga kelib ketib yurardi. Opa dedi, mollaringiz qiynalgan bo'lsa men boqtirib beraman dedim. Men aytdim, mayli, xashagim tugagan, boqtirib bering dedim. Keyin men berib yubordim. Bu bo'lsa uyga olib borgandan sotib yuborgan mollarimni. Keyin men ichki ishlarga ariza qilib ana qildim. Keyin menga 7 million pul berdi bu. Endi meni 5ta molim 7 milliondan qimmatroq turadi, aka. Shunday hayajonlanib qoldim. 2 kun, 3 kundan beri telefon qilaman-da. Shunga o'zimdan aqib qoldim. Keyin o'shanday qilib, keyin bular menga bu odam bo'lsa menga 7 million berdi. Undan keyin bir tomorqasi bor ekan. Opa dedi, agar dedi pulingni berolmasam dedi, mana shu joyda sotib dedi, qolgan pulingni olasan dedi. Ana shuni menga na beradi, na qo'yadi, shu boysin bilan Termizda o'rtasida chopib yuribmanda 2012-yil bergan edim, shundan beri men sarson qilganda.
Endi o'sha odamni ko'ziga qarab qaradingiz, nima uchun shunday qilgan ekan?
Qarang, o'zimni xarajatimga ishlatdim dedi. Uyimdan olib ketgandan uyga borgandan keyin bir haftadan keyin sotgan, o'zimni xarajatimga ishlatdim. To'g'ri, o'zining xarajatiga ishlatdi. Meni shu molimdan o'sha inson foydalandi. Lekin meni qarang, 2012-yildan beri men qatnayapman. Oktyabr oyidan beri qatnayman, 2012-dan beri. Charchab ketdimda boshimda yo'l. Keyin siqildim, siqilganimdan sizlarga telefon qildim, bir maslahat qilayin qani, nima maslahat?
Biz buni erkin mikrofonga beramiz. Bir yana o'sha odamning manzilini, ismi sharifini aniq ayting.
Boysun tumani, Boysun qishlog'i, Dashtig'oz mahallasi, To'rayev Nuriddin. Tug'ilgan 68-yil 27-mayda tug'ilgan To'rayev Nuriddin Ibragimovich. Endi shuni uyini oldida tomorqasini menga o'sha Dashtig'oz mahallasini fuqarolar yig'inini raisilikda dalolatnoma tuzib menga berishdi. Lekin u joyni menga na sotishga qo'yadi, na borishimga qo'yaptilar-da.
Dedi Termizlik Xadicha Yo'ldosh. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon sizlar uchun doim ochiq.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713.
Ozodlik to'qinlarida spragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. Fransiyalik tergovchilar Formula 1 poygasi bo'yicha jahon chempioni Mixael Shumaxer chang'i uchayotgan paytda yiqilib og'ir jarohat olgani voqeasini uning shlemiga o'rnatilgan kamera yordamida o'rganishga urinmoqda. Shumaxer 29 dekabr kungi voqeadan keyin Fransiyadagi kasalxonada koma holatida qolmoqda. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Fransiya rasmiylari Mixael Shumaxerning shlemiga o'rnatilgan kameradagi videotasvir voqea qanday ro'y berganini batafsil o'rganishda yordam berishiga umid qilmoqda. Xabarlarga ko'ra, politsiya voqea guvohi bo'lgan Shumaxerning 14 yashar o'g'li Mik va uning o'rtog'i bilan savol-javob o'tkazgan. Mahalliy axborot agentliklari xabariga ko'ra, 29 dekabr kuni 44 yoshli Shumaxer Alp tog'larining Fransiyaga qarashli qismida chang'i uchayotib yiqilganida bosh bilan toshga urilgan va shlemi darz ketgan. Chempionning shlemiga kamera o'rnatilgani juma kuni tushdan keyin ma'lum bo'ldi. France Press axborot agentligi xabariga ko'ra, Shumaxerning oila a'zolari kamera va shlemni tekshiruv olib borayotgan rasmiylarga topshirgan. Ayni paytda 2 marta jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan Mixael Shumaxer Fransiyaning Grenoble shahridagi kasalxonada og'ir ahvolda behush yotibdi. 31 dekabr kuni shifokorlar 2 soat davom etgan jarrohlik amaliyotidan so'ng uning ahvolida biroz yaxshilanish kuzatilganini ma'lum qilgandi. 1 yanvar kuni uning menejeri Sabin Kehim muxbirlarga Shumaxerning ahvoli hanuz og'ir va o'zgarishsiz qolayotganini bildirdi. Juma kuni Shumaxer 45 yoshga to'lgani munosabati bilan chempionning Italiya va Fransiyalik o'nlab ishqibozlari kasalxona binosi oldiga yig'ildilar. Tadbir davomida 1 daqiqa sukut saqlandi. Carlo Buschini Mixael Shumaxerning tug'ilgan kunini nishonlash uchun atayin Grenoble shahriga kelganini aytdi.
Sono qui oggi per festeggiare il compleanno di Michael, perché Michael c'è nel cuore, è rimasto nel cuore come è rimasto nel cuore il Gibbino.
Men Mixaelning tug'ilgan kunini nishonlash uchun bugun shu yerga keldim. Mixaelni Gilles Villeneuve kabi juda yaxshi ko'raman. U qalbimning to'ridan joy egallagan. Biz Ferrari ishqibozlari hammamiz yakdilmiz va bir-birimiz bilan birodarmiz. Biz bu yerga Mixaelning tug'ilgan kunini nishonlash va hayoti uchun kurashida uni qo'llab-quvvatlash uchun yig'ildik. Dedi Carlo Buschini. Formula 1 poygasida 91 marta g'alaba qozongan Mixael Shumaxer eng muvaffaqiyatli motopoygachi hisoblanadi. 2012-yilda iste'foga chiqqan Shumaxer 91 ta g'alabaning 72-tasini Ferrari jamoasi tarkibida qo'lga kiritgan. So'nggi bir hafta davomida Shumaxerning dunyodagi minglab ishqibozlari, jumladan AQSh sobiq prezidenti Bill Clinton ham unga tez fursatda sog'ayib ketish istagini bildirdi.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'onistonda davlatga qarshi jang olib borayotgan Taliban saflarida ham jinsiy zo'ravonliklar ko'paygan Afg'oniston xavfsizlik idorasi tomonidan qo'lga olingan xudkush bola Pokistonda afg'on isyonchilar qarorgohida unga jinsiy tajovuz qilinganini e'tirof etgan. Tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan Kobuldan.
So'nggi 1-2 oy badalida Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasi rasmiylari davlatga qarshi jang qiladigan jangari toliblar tomonidan balog'at yoshiga yetmagan erkak bolalar zo'rlanganliklari borasida bir necha marta xabar bergan edi. Ushbu idora rasmiylariga ko'ra, yaqinda Afg'oniston sharqida qo'lga olingan bir xudkush hujumchi bola Pokistonning Miromshoh mintaqasida usyonchi guruhlar qarorgohida zo'rlanganini e'tirof etgan. Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasining ta'kidlashicha, Pokistonda zo'rlangan bola xudkush hujumni amalga oshirish uchun Xust viloyatiga jo'natilgan. Samiyullo ismli bu bola o'z e'tiroflarida bu haqda mana bularni tilga olgan. Men bir choyxonada xizmat qilardim. Humoyun ismli bir shaxs bir kun seni ko'p pul beradigan boshqa bir joyga olib boraman dedi. U meni Muso Kalim ismli qo'mondonga topshirdi. U menga bir to'poncha berib, Xust viloyatiga borib, politsiya boshqarmasini ot dedi. Muso Kalim 4 kecha meni zo'rladi. 16 yoshar Samiyullo haqqoniy turur tarmog'i qo'mondonlari tomonidan qattiq ishkanja qilinib, kaltaklanganini ham aytgan. O'zini Talibonning so'zchisi degan Zabihullo Mujohid ushbu iddaolarni rad qilib, Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasi shikanjalar natijasida odamlarni bunday e'tirof etishga majbur etadi degan. Bundan bir necha oy oldin ham Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasi Hirot viloyatida xudkush hujum uyushtirish niyatida bo'lgan bir bolani qo'lga olgan edi. U ham Talibon qo'mondonlari tomonidan zo'rlanganini bildirgandi. Ayni holda Afg'oniston Inson Haqlari Mustaqil Komissiyasi bir hisobot tarqatib, o'tgan bir yil davomida Afg'oniston bo'ylab bolalarni zo'rlash hollari 28%ga oshganini ta'kidlagan. Shuningdek, mazkur komissiya davlat muxoliflaridan bolalarni terror hujumlari va norava faoliyatlarga suiiste'mol etmasliklarini so'ragan. Afg'oniston Inson Haqlari Mustaqil Komissiyasi so'zchisi Rafiullo Bedor davlat muxoliflari bu borada inson haqlari va xalqaro konvensiyalarni nazarda tutib amal qilishlari darkor deydi. Rafiullo Bedor Afg'oniston hukumatidan ham mamlakatda bolalar huquqlarini himoya etish uchun lozim choralar ko'rishini so'radi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'qinlarida Spragadan gapiryapmiz. Endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekiston prezidentining qaroriga muvofiq 2014 yil 1 yanvardan jismoniy shaxslarga tegishli mulk solig'i stavkasi 104%dan 12%ga oshirildi. Misrning sog'liqni saqlash vazirligi faoliyati taqiqlangan musulmonlar birodarligi tarafdorlari uyushtirgan namoyishni tarqatish uchun politsiya kuch qo'llagani oqibatida kamida 17 kishi nobud bo'lganini bildirdi. Isyonchilar Afg'oniston sharqidagi bazaga hujum uyushtirgan natijasida NATOning bir askari halok bo'ldi. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin 7 fevral kuni Sochi shahrida boshlanadigan qishki olimpiada o'yinlari paytida namoyishlar o'tkazishga joriy qilingan taqiqni yumshatdi. Murodjon Ismoilov 2014 yil 3 yanvar kuni Farg'onaning Neftchi futbol klubiga bosh murabbiy etib tayinlandi. Fransiyalik tergovchilar Formula 1 poygasi bo'yicha jahon chempioni Mixael Shumaxer chang'i uchayotgan paytda yiqilib og'ir jarohat olgani voqeasini uning shlemiga o'rnatilgan kamera yordamida o'rganishga urinmoqda. Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik to'qinlaridasiz. Olmaxon Hayitovaga bag'ishlangan chodir xayol eshitirishini e'tiboringizga havola qilamiz. Undan oldin esa shu haqda tayyorlangan Ozod nazar eshitirishini tinglaysiz. Marhamat.
Sharof aka, mana kecha Olmaxon opa hayit va joyiga qo'yildi. 1-2 oy oldin kuzda Chomun opa Ismoilova vafot etgan edi 86 yoshida. Meni nazarimda bularni vafoti bilan o'zbek xotin-qizlari qo'shiqchilik san'ati tarixida bir davr yopilgandek-da, yoki bular alohida davr emasmidi? O'zbek xotin-qizlari san'ati rivojida bir uzviylik bormidi? Siz nazaringizda?
Endi bu savolga avvalo juda katta san'atkorlar, san'at ustalari javob berish kerak. Men ojizman. Men agar boshqa aspektini aytish istardim, qaysiki bir qo'shiq sevar, qo'shiq mijoz, qo'shiq ixlosmand sifatida biz
publitsist odamsiz, kamtarlik qilmang,
astoydil aytaman. Men to'g'ri tushuning. Men bu sizni ro'yxatingizga Berta Davidovani ham qo'shaman. O'tgan yili biz Kushini ham yo'qotdik.
Tak.
Endi mana bu odamlarni qachon yo'qotganimizni ham biz ayta olmay qolyapmiz. Komuna Ismoilovani shunchalar kech eshitdim. Yangi yil arafalarida eshitdim. Men yangi yil shu Olmaxon Hayitova bilan birga eshitdim. Olmaxon Hayitovani o'zi 3-4 oy oldin ko'rdim. Sog'lom, xushchaqchaq, hayotdan rozi, juda ham ko'p masalan aytaylik, bir qoniqib, miriqib suhbat qilganimga mana bugun shukr qilaman. Bu ayolni biz shunday tez yo'qotib qo'yishimizni bilganimiz yo'q. Bu kishi endi o'zbek millatini, o'zbek san'at sevarlarini bir haligisi edida bir cho'qqisi, bir intiladigan nomi bunaqangi mashhur qo'shiqchi ayol o'zbek nimasida Olmaxon Hayitova darajasiga chiqqan, shu plangaga ko'tarilgan juda kam. Biz bundan oldin o'sha Halimaxon, Nasirova, Tamara xonim, boring keyin aytaylik mana Berta Davidova, mana shulardan keyin Komuna Ismoilova va Olmaxon Hayitova.
Sharof aka, bo'pti, keling bu opalarni o'zbek qo'shiqchilik san'atiga qo'shgan hissasi to'g'risida xo'p gaplashmaylik. Mutaxassis emasmiz. Bularni o'zbek millatini shu eng yangi tarixidagi roliga qanday bir baho berasiz? Ularni ijtimoiy ta'siri, o'zbek ayoliga ta'siri ijobiy bo'ldimi, salbiy bo'ldimi?
Yo, endi albatta, bu faqat bu bular sharqni bulbullari edi. Sharqni dunyoga tanitgan, O'zbekistonni dunyoga tanitgan. Afg'onistonga borasizmi, Pokistonga borasizmi, Hindistonga, arab dunyolarida ham biz bular nomlarini eshitib, bularni odamlar so'ragan edi. Tak, endi men aytmoqchiman, o'zbekni sharaflagan ayollar edi. Bu opalarni O'zbekiston tarixida, O'zbekiston san'ati tarixida tutgan o'rnini hozir bitta so'z bilan ifodalash umuman mumkin emas. Bular butun bir epoxa, bir davr bular. Komuna Ismoilovani front liniyalarida haligi nemis bilan fashizm bilan bitta olishib yotgan o'q yomg'irlarini ostida yurgan kinofilmini ko'rganman. Hujjatli kinofilmini ko'rganman. Bu ayollarga Xudo avvalo ovoz ham berganidir. Shunaqangi bir haligi ruxsor, bir go'zallikni ham Xudo bag'ishlaganidir, to'la to'kis bag'ishlaganidir. Bertaxon Davidovani bir 50-chi yillarning oxirlarida Moskvaga ketayotganda O'zbekiston poyezdida Buyuk Malik Qayum suratga olgan ekan, savolga tutgan ekan, shunda ajabmas bir 30 yoshlarga to'lgan to'lmagan shunaqangi go'zal paytida Berta Davidova Toshkentdan O'zbekiston Moskva poyezdidan shu Moskvaga borgangacha intervyu berib borgan ekan. Men afsus qilaman, biz keyingi paytda bu ayollarni yetarli darajada o'zini darajasida, o'zini mavqei, o'zini hurmati darajasida olqishlay olmadik.
Endi mana siz ularni maqtayapsiz-u, lekin Sharof aka, ayni paytda
o'sha muhtoj emas.
O'sha yo'q, o'sha sovet davrini tanqidchilari bu opalarni kommunistlarni karnayi bo'lgan, ularni qo'shig'ini aytgan deb ham tanqid qilishadi-da. Bunga nima deysiz?
Sovet hukumatini eng katta karnaylari bizda O'zbekistonda o'z tepasida turibdi. Endi unaqangi baho berib alay qilgan odamlar kaltabil. agar una biz 600 ming kommunist bor edi, 600 ming kommunist bor edi. Endi bir afsus qilaman, kommunistlar haqida qattiq quttiq gapiradiganlarga men bitta laqsani aytib qo'yay, siz o'zingiz xohlasangiz eshitib qo'ying, xohlamasangiz o'chirib qo'ying. Shu sovet paytida partiyaga kirish yo unaqangi oddiy kolxozga kirish degan gap emas edi, bu juda jiddiy masala edi. Partiyaga qabul qilish yo odamlarni chertib qabul qilardi. Bir bosmachi ham partiyani orzu qilib qolgan ekan. Shu partiyaga kirib 4-5 ta bosmachilar bilan kelib partiyaga kiradigan bo'lib turganda ular aytdi, san kirgin, san kirsang keyin biz ham kiramiz deganda, shu haligi byuro degan idorasiga kirib, byurodan shunday kirib qaytib orqasiga bir tepki yeb chiqqan ekanda, shunda bosmachilar sheriklari so'rabdi, nima bo'ldi sen, tonibyormaysanmi bosmachiligingni, kim ko'rib o'tiribdi desa, aytgan ekanda, qanday tonaman, tepada qo'rboshimni o'zi o'tirgan ekan dedi. Ha, endi qo'rboshini o'zi hali egardan tushgan yo'q, endi odamicha bunaqangi xitagidan kekitagidan olavermaslik kerak. Kommunist edik hammamiz ham, 600 ming kommunist bor edi. Bu kommunist degani bir imonsiz emas edi. Tak, agar bunday alay qilib kelsangiz, O'zbekistonda jamiki gullari kommunist edi. Kommunistlardan kelib chiqqan edi. O'sha san'atkorlarimiz ham, ichida olimlarimiz ham, shu bir qandaydir kommunizmdan yoki kommunistik jamiyatdan bir nima bahramand bo'lish uchun emas, o'sha paytda insonni bir darajasini belgilaydigan mavqe edi kommunistlar. Shuning uchun hamma intilar edi unga. Так, endi hozir o'sha kommunistlik ham bizning tariximiz ekanligini, o'sha kommunistlar ham bizda ota bobolarimiz ekanligini ajoyib bunday esdan chiqarib yormasligimiz kerak.
Sharof aka, keling yana Olmaxon opaga qaytaylik. Olmaxon opa Hayitovani vafot etganini biz qo'shni tahririyatlar, turkmanlar, tojiklar juda katta bir qayg'u bilan qarshi olishdi, o'sha yerdagi hamkasblarimiz. Ularni aytishicha Olmaxon Hayitovani ayniqsa shu ikki qo'shni respublikaga ta'sir juda kuchli bo'lgan va Olmaxon Hayitova tor olib qo'shiq ayta boshlagandan keyin turkmanlarda ham tojiklarda ham u kishiga taqlid qilib qo'shiq aytgan, tor bilan qo'shiq aytgan xonanda ayollar ko'paygan ekan. O'zi umuman O'zbekistonni qo'shnilarga ta'siri kuchli bo'lganini juda ko'p sohalarda aytish mumkin. Shu bugun shunaqa ta'siri bormi o'zbek san'atchilarini yoki bir boshqa soha xodimlardan?
Endi Olmaxon opa juda katta san'atkor edi. Olmaxon opani o'rni juda uzoq yillar, uzoq 10 yillar nafaqat bilinib turadi, balki bo'sh ham turadi. Bunga yaqin keladigan bugun hali bir san'atkorni men masalan ayta olmayman. Yoshlarda albatta bo'lish mumkin. Endi Olmaxon Hayitova mana siz aytayapsiz, haqiqatdan to'g'ri, Tojikiston, Turkmaniston va Ozarbayjonda ham juda mashhur edi. Shu nuqtai nazardan biz agar Olmaxon Hayitovani so'nggi yo'liga munosib kuzata olmagan bo'lsak, shunga yetarli biz qayg'u hamdardlik bildira olmagan bo'lsak, bu bugungi bizning madaniyatimizni ko'rsatadi xolos. Endi nimaga shunday bo'lyapti, men bunga javob bera olmayman. O'zim ham ajablanaman. Olmaxon opani ma'naviy o'ldirgan o'rtoqlar ham turibdi, chunki Olmaxon Hayitova bir qariyb bir 10 yildan beri televideniyada ko'rinmaydi. Radioda ham deyarli berilmas edi. Televizorda umuman berilmas edi. Bu san'atkor uchun, ijodkor uchun maydonga chiqishga yo'l bermaslik, uni ijodining yo'lini to'sish, xalq bilan uni o'rtasiga aytaylik to'siq qo'yish, u san'atkorni ma'naviy o'ldirish bilan bab-baravar.
Nima sabab bo'lgan shunga? Shunga nima sabab bo'lgan?
Endi buni sababini albatta so'raydigan payti kelib qolar, so'raydigan payti. Hozir bizda jamiyat shunday bir asosga qurilgan, televizorga o'xshaydi. Sizga gapiradilar, lekin sizni eshitmaydilar. Shuning uchun sababini bilish juda qiyin. Mana Olmaxon opa jamiyatni, insoniyatni, millatni shu darajada cho'qqisida, iftixorida, odamlar bir umr yig'ib, terib, to'y qilsa Olmaxonni olib kelaydi deb chaqalog'ini qulog'iga shivirlab aytadigan, niyat qilib yuradigan odamlar Olmaxon Hayitovadan bebahra keyingi 10-15 yilda umuman millat bebahra qoldi. Endi mana Olmaxon opam bilan birga xuddi shunday xalqqa singib ketgan mana Yulduz Usmonova ham 10 yil bo'lib qoldi. 10 yil bo'lib qoldi Yulduz Usmonova. Hatto qayerdirikmi, bormiligini ham aytilmaydi. Sherali Jo'rayev bu kichkina shaxs emas bu. Bu Sherali Jo'rayev uncha-muncha millatga nasib qilavermaydi. Endi mana shu Sheralini orqasidan quvib yurgan ayrim shaxslarga men aytadigan ikki og'iz gapim bor-da. Nechi doira, nechi top san'atkor bo'lsa, hammasi taqqa-taqqa to'xtab, yo'l bo'shatib turadi. Nimaga uni biz teatrdan, katta marosimlardan, xalq bilan bo'ladigan uchrashuvlardan yo'lini to'sib, biz juda qiziq bir siyosat ba'zi bir joylarda hukm so'rayapti. Odamlar o'ziga savol bermayapti. Sherali keyingi siyosatda ham Sherali bo'lib qoladi, shuni unutmaslik kerak. Olmaxon Hayitova keyingi davrda ham Olmaxon Hayitova bo'lib qoladi. Hali Yulduz Usmonova, Sherali Jo'rayevlarning konsertlariga mana bu 100 ming kishilik bizni stadionimizga kirib bo'lmaydigan bayramlar bo'ladi. Odamlar nahosu ertangi kunini ko'ra olmaydi. Endi shularni aqli to'la qabul qila olmayotgan deymizmi? Kimlardir o'zini bir nimasini aytaylik, shulardan ustun qo'yayotgan bo'lsa, bu ayni paytda san'atga juda katta zarba beradi. San'atni tojlari qop ketib, san'atni shoxlari qop ketib, san'atni eng buyuk gullari qop ketib, san'atni bulbullari orqaga chekinib, qora qarg'alar qachongacha bizni tepamizda sayraydi? Mana shunga savolga javob berish kerak. Shundan kelib haligi chiqadi. Buni hammasi aylanib borib bizni san'atimizni rahbarlik qilayotgan bitta yarimta mayda shaxsga borib taqaladi. Buni juda katta shoxlarga olib borib taqayvermaslik kerak. San'atni rahbarlik qilayotgan hukumat bilan san'atkorlar o'rtasida ko'prik bo'lishi kerak bo'lgan bitta ikkita mayda davlat maslahatchisi bor. Ana shu davlat maslahatchisidan qutulsak O'zbekistonda hammasi joy-joyiga tushadi. Endi uni bir bazan bo'lar ekan shunaqa. Bitta mayda odam bir qancha buyuk odamni boshini yeyish mumkin ekan. Chunki o'sha Sharof Rashidov zamonida ham san'atni shunday tushunadigan, shunday qadrlaydigan odam paytida ham ig'vogarlar Olmaxon Hayitovani feliton qilib yozishgan edi. Olmaxon Hayitovani bo'lar bo'lmas mayda gaplar bilan respublikaning eng buyuk, eng ulug' 1 million sonlik ekzemplyarlik gazetasi Qizil O'zbekiston gazetasida sharmanda bo'ldim naylayin degan feliton qilib sharmanda qilib o'zi ham butun hayotda keyin shuni azobini tortib o'tdi u yozuvchilar ham. Lekin mana shunga ham yo'l qo'yilgan edi tarixda. Komiljon Atani yozibga ham shunday bo'lgan edi. Komiljon Atani yozibga. Komiljon Atani yozibdi, Said Ahmad yozgan edi. Olmaxon Hayitovani Vosi Mahkamov degan bir alkash yozgan edi. Mana endi hayotni ko'ravering. Har bir davrda ham mana shu buyuk san'atkorlar o'zini g'animlariga, o'zini dushmanlariga ega bo'lgan. Endi mana shu dushmanlarni o'rtadan olib tashlash, zukkolik, donolik, uzoqni ko'ra bilish bizda katta rahbariyatimizga xos bo'lish kerak. O'ylayman 2014-yilda xuddi shunday zukko, shunday donolik bilan qaraydigan bir zamon keladi. Agar biz ayrim odamlarni tirigida qadriga yeta olmagan bo'lsak, o'zini darajasida sharaflay olmagan bo'lsak, hurmatini, hatto marhumlik hurmatini ham bajo keltira olmagan bo'lsak, mana 2014-yilda kech emas. Insof, diyonat uchun hech qachon muddat kech emas. Sog'lom bola dedik, sog'lom vijdon yiliga ham bir nazar tashlab qo'yaylik. Avvalo vijdonimiz ham sog'lom bo'lsin.
Publitsist Sharof Ubaydullayevning ozod nazari bilan tanishdingiz.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Tanda jonim necha kun mehmon ekanin bilmadim. O'tdi umrim avodari. Davron ekanin bilmadim.
O'zbekiston xalq artisti Xorazm Mumtoz qo'shiqchilik maktabining keksa vakilasi Olmaxon Hayitova 2-yanvar kuni o'zi tug'ilgan Xonqa tumanida tushdan keyin dafn qilindi. Olmaxon Hayitovaning janoza marosimi Urganch shahrida bo'lgani bildirildi. Janozada qatnashganlardan birining ozodlikka aytishicha, sovuq bo'lishiga qaramasdan san'atkorning minglab muxlislari Olmaxon Hayitova bilan vidolashishga kelishgan.
Kin odolik bilan ko'rdim imorat uyini, bu imorat oxiri vayroni kelin bilmadim.
73 yoshida vafot etgan Olmaxon Hayitovaning dunyodan ko'z yumushi 2014-yilning 1-kuniga to'g'ri keldi. Olmaxon Hayitovaning olamdan o'tganini Ozodlik muxbiridan eshitgan O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov marhum bilan birga ishlagani va uning san'ati shogirdlar ijrosida davom etaverishini ta'kidladi.
Yo'q, xudo rahmat qilsin. Yo'q. Bugunmi?
Kecha.
Lekin juda yaxshi bo'lgan, ko'rdingiz. Olmaxon bilan birga ishlaganman men filarmoniyada. Bir necha yil. Yaxshi bilaman, yaxshi san'atkor edi. Xudo rahmat qilsin, nima deymiz endi. U unaqa ovozli odamda kamdan kam bo'ladi. O'zi o'zini o'sha ovozi bilan ketdi umrini oxirigacha. O'sha umrini oxirida ham mana og'ani aytdiki, o'sha anaqa sanatoriyada yotgan o'sha yerda ham konsert berdi. Alo, eshityapsizmi?
Eshityapman. G'ulomjon aka eshityapman.
Demoqchimanki, o'zlarini ovozi bilan oxirigacha yashab o'tdilar. Xudo rahmat qilsin. Nima deymiz? Anaqamiz gapimiz shundi. Onlari qolganlari sog' bo'lsin. Uni yo'lida yetadiganlarcha ko'payib ketgan Xorazmda Olmaxon opani masalan ular o'lmadi desak ham bo'ladi, chunki yosh shogirdlari ko'p.
Deydi suhbatdosh. O'zbekiston xalq artisti Olmaxon Hayitova bilan yaqindagina uchrashganini aytgan taniqli qo'shiqchi Hoji Akbar Hamidov uchun ham hofizning o'limi kutilmagan xabar bo'ldi.
Hozir men eshitdim sizdan. Hozir eshitdim-a? Hozir mana sizdan eshityapman, xudo rahmat qilsin. Rostdanmi?
73 yoshida qandli diabet, o'sha og'ir kasal.
Yaqindagina ko'rishuvdiga sentyabrlardamidi ko'rishganimiz. Suzuvdilar. Sentyabrlarda ana nima opaxon o'tdilar, kommunapa, kommun Ismoilova bordilar yo'q.
Kommunapa ham o'tib ketdi, Olmaxon opa ham endi bir mana shu san'atni bilimdoni sifatida siz endi bir olim odamsiz, hofiz ham olimsiz, o'sha yo'qotishlarga bir nima munosabat bildirsangiz. O'zbek san'atida Olmaxon opani roli nima edi, o'rni nima edi, nimani yo'qotdik biz, kimdan ayrildik?
Endi albatta u o'zbek qo'shiqchilik san'atida ayniqsa mana shu o'zbek qo'shiqchilik san'atini ayollar tomonidan, ayol san'atkorlar tomonidan juda shu o'zbek qo'shiqchilik san'atini atrofga tarqalishida katta xizmat ko'rsatgan, juda xalqimizga ma'qul bo'lgan, bir vaqtda hatto o'sha haqiqiy yulduz bo'lib to mana shu oxirgi yillargacha xizmat qilgan, astoydi yuragidan chiqarib xizmat qilgan, uni ustiga o'zlarini shaxsiy qo'shiqlariga, ijodlariga ega bo'lgan, undan keyin yana xuddi shunaqa tor ushlab o'zbek qo'shiqchiligida ashulayotgan keyingi ayollarga ham bir ibrat bo'lgan, demak bir ajoyib onaxon opaxonimizdan demak ajrab bizga bu juda katta yo'qotish. Undan tashqari gapini eshitilyaptimi?
Eshityapman.
Undan tashqari mani o'zimni tasavvurimda bular endi o'zbek san'atida, o'zbek qo'shiqchiligida avvaldan kelayotgan 3-4 xil yo'nalishlardan bittasi bu Xorazm yo'li, Xorazm maktabi edi. Hozir ham shunaqa. Masalan, Farg'ona Toshkent yo'nalishi boshqa alohida, Samarqand Buxoro yo'nalishlari bu alohida, Qashqadaryo Surxondaryo yo'nalishlari alohida. Keyin 50-yillarning oxirlarida, 60-yillarda Botir aka asoslagan o'zbek estradasining yo'nalishlari alohida. Olmaxon opa o'sha ayniqsa Komiljon Otaniyozov rahmatli, O'zbekiston xalq artisti Komiljon Otaniyozov rahmatli yaratib ketgan maktabga ajoyib ham davomchisi ham edilar, ham ularni shogirdlari ham edilar. Ularni ansambllardagi eng yirik, eng mashhur qo'shiqchilardan bittalari Olmaxon opa edilar. Demak, Xorazm san'atini ham nafaqat O'zbekistonda yoki nafaqat O'rta Osiyoda, balkim o'sha qayerda o'zbek san'atini eshitadigan joylar bo'lsa, yer yuzini o'sha joylarga ovozlari yetib borgan onaxon opaxon edilar. Çünkü bu meselede etmezsindeki Xorazm kuşçuluk sanatını, Xorazm müzikasının kuşçuluğunun işte dünyaya yayılışı da demek 20. asırda ikinci yer mi? Dikkat. Bu orta çağında 65, 68, 70. yıllarda bulup da şu sanatı tolak tolak kırıp gidip ve hazır bir pengi geçim bana şu ben mesela 2013 yılda hem kuşçuluk etkilerini gördüm de demek ve umurlarına akır geçer demek şu mektepte sanatının tergibatçısı, teşvikatçısı ki halkımızda kalbiden uğrum agen. Nihayette kop adamda şu adamın bir vaxtlar yakarak, saatler yakarak, kumları yakarak, toyla kılıp, stadyonlarda ikanketleri kurgan ben. Cüde katta tedbirleri, halk sayılarda kurgan ben. Kişira kentsel zallarda kurgan ben. Toy haşamlarda cüde kop bölge, demek halk hizmetlerde bölge bölgen bize. Demakçımın ki özlerine yarışa özbek hoşçuluk sanatı da özge has oranına ilgi bulan bir sanatkar demek aramızdan getirdi. Bu yüzde katta yok atış.
Hoca Ekber'e ki bana Özbekistan Teleradyo kampanyasının altın fondu da 250'te koşuğu altın hazineye koyulgen eke. Yani bu rakamda izah veririz mi?
Halk koşuklarını hamasını nasıl yapalım? Etmoqchiman ki, har bir san'atkorning o'sha yirik daho san'atkorlar, Faxriddin aka, Tavakkal aka, Komiljon Boratovlar, Komiljon otani yozibdilar, yana boshqa xalq san'atkorlari bilan endi hali chorva san'atkori emas. Mana shularni men juda ko'pi bo'yicha men ilmiy ishlarim qo'shiqchilik san'at tarixi bo'lgan doktorlik ishlarim. Men juda ko'plarni hammasini kuzatganman, o'zimcha yozib qog'ozlarga yozib borganman. Hozirgi aytayotganlarim bular shaxsiy ijodlar emas. Xalq qo'shiqlari, folklor qo'shiqlari, avvaldan gara ularga yaratilgan qo'shiqlar, keyin mana shu otam yozib ijrayotgan qo'shiqlarni, keyin o'zlari yaratgan bir kamida 50-60 ta ashulalarni qo'shganda o'shanga borishi mumkin.
Deydi qo'shiqchi. Hojakbar Hamidov e'tirofiga ko'ra, Olmaxon Haydova tamsil qilgan Xorazm mumtoz qo'shiqchiligi uning shogirdlari ijodida davom etaveradi.
Bemor furqating bilan Zayed Salman Aklı Uşum Senin Bilen Gördüğün Ahmet Körset Yüzün Ne Talbi Nurlu Çıralman Hacrinde Derdüğüm Bilen Hasret Dalman Hacrinde Derdüğüm Bilen Hasrat dog'man.
Xorazm mumtoz qo'shiqchiligining navqiron vakili sifatida nom qozongan ashulachi O'lmas Ollabergenov Olmaxon Hayitovaning o'nlab shogirdlaridan biri. O'lmas Ollabergenov hozirlik bilan suhbatda hali yoshlik paytida Olmaxon Hayitovaning Olam berman, dog'man kabi qo'shiqlarini eshitib o'sganini aytadi.
Olmaxon opa endi eski o'sha o'zimizning an'anaviy Xorazm sanatını bir davomchilardan edilir de, rahmetli. Kamucan ustazı indi şahitlerden. Bunlar sana değiliz indi. Elbette bir katta bir sanat çarrı yok attık diye buyuruyum ben. Allah rahmet kısın, cahilerin cennetten basın değiliz, ne değiliz. Şimdi elbette o sanat kolakları da buyuruyum ben. O zaman davomchilari var, yüzdaşları var diye buyuruyum ben. Şimdi Naylayim mesela, ki onam derim ben. En şu halk arasındaki mahsur olsa icraları, ben bu halk yüreğiyle kaladdı bu rima.
Dedi merhum Hafız'ın şagirdi.
Mother, charm me, on a mirror.
Olmaxon Hayitova o'zbek qiziqchilari tarafidan eng ko'p askiya qilingan qo'shiq sifatida ham ko'riladi. Taniqli qiziqchi Obid Asomov Olmaxon Hayitovaning katta ko'kragini tor qo'yadigan supaga mengzab askiya qilgan edi. Xorazmdagi Jako kampirlari guruhi esa ashulachining qorako'l telpagi va uning raqqosalarini intizomga chorlagani bilan bog'liq holatlarni hajob qilishgan edi.
Yaxshi musta, birega hejenani yonanaga atirman men. Xorazmni O'zbekistonni eng qaror ayoli bir qarsak bo'lsin Haji mama turun. Insho odama ko'z deymasin. Vaqt 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 qo'zi to'pingdan aynaning bekitirib yuribmisan Olmaxon? Joningni aynaning. Dum yaxshi ko'raman axir Olmaxonni. Umringiz uzoq bo'lsin yonimda yana ulug' beka. Olmaxon senga keldi ko'z ol bularni ol. Hammasini ol Olmaxon, hammasini ol. Al kızım al. Ahir Hacı Mama'nın sevapını alsak bizlere sevap buladı. Al Olmaxon. Al. Olmaxon canınla aynanı. Yakşı yakşı yakşı. Hacı Mama'ya tutet göz değmesin.
Olmaxon Hayitovani yaxshi bilganlar bu hazillarni yaxshi qabul qilgani va qiziqchilarga qo'shilib birga kulganini aytishadi.
Salomat bo'lsinlar. Shularni to'ylarini qilish Xudoyim sizlarga nasib etsin. To'ylarni borib ashulay sizlarga nasib etsin.
To'ylar nasib.
Sağ bo'lsinlar. Bari bir yurtimizni, elimizni odamlari, tavobizlarni bari bir shu qo'llab-quvvatlab O'zbekistonimizni qayerda bo'lsinlar qatinadan qo'llab-quvvatlab sog'-salomat yursangiz bo'ldi.
Rahmat. Mana Olmaxon o'g'limiz Xorazmdan mana ketdilar bugun.
Nima dedi? Sizlarni alqishlaringiz, sizlarni duolaringiz axir baribir yetadi. Allohning Parvardigorim qilgan qizi bolalar hammasi avliyoviy anbiyolar qo'llab-quvvatlab yuribdi Xudoga. Behisob shukr hozircha xalqimizni xizmatindamiz. To'ylar, konsertlar.
Ha.
Sog'lik salomatligi va to'ylar ko'p bo'lsin. Bizlerin baktığımızda halkımız sağlık.
Nevere ne size apa?
Neveremiz 12, 6 çoğuluk, nevere çevere, neveremiz 12 de.
Ha.
Ama çevereler 7 de.
Ayni paytda Olmaxon Hayitovani faol inson hamda vatanparvar sifatida eslaydiganlar ham ko'p. Muxolifat faoli Safarbekjonning eslashicha, Olmaxon Hayitova 1989-yilda o'zbek tili davlat tili bo'lishi uchun chiqarilgan varaqalarni moliyalashda ishtirok etgan. Olmaxon Hayitova 1991-yilgi prezidentlik saylovlarida muxolifat nomzodi Muhammad Solihning saylov oldi markazida ham faol ishtirok etgani aytiladi.
Mehmon ekanim bilmadim, o'tdi umrim avdari. Davron ekanim bilmadim. Balki nodonlik bilan ko'rdim imorat uyini. Bol imorat oxiri vayron ekanim bilmadim. Bol imorat oxiri vayron ekanim bilmadim. Olimlar bilan bol kitob el oldida Qur'on ekanim bilmadim. Bol kitob el oldida Qur'on ekanim bilmadim.
Ham zamonaviy ham mumtoz qo'shiqlarni maromiga yetkazib ijro etgan deya e'tirof qilgan Olmaxon Hayitova 2011-yilda hali tirik paytida Ozodlik bilan suhbatlashib, o'zbek mumtoz qo'shiqchiligi shuningdek Maxtumquli ijodining zukko bilimdoni ekanini namoyish qilgan edi.
Ha, Gulrayon og'a oshiq bo'lmasam, bu shashularni bizga ishlatgan vaqtimda xalqimiz talab qilar edi. 3-4 martalab qaytarib qaytib berar edi. Men bir dichona uradim. Endi
hayatda endi bor gaplar yaxshi gap yomon gap qiyinchilik boshqalar olib yozganda bu shoir bu gaplarni abdullajon bu ashurlar allohga oshiq bo'lib yozilgan narsalar bular xudoga oshiq bo'lib yozilgan narsalar bular abdullajon ha bu haligi birini sevib birini yaxshi ko'rib birini yomon ko'rib emas allohga oshiq bo'lib shoirlar yozgan buni
Sende canım ne çekim, ne mavni